please make sure to use seatbelts if you're in a fastened all-tray table. Seat bags in the upright and locked position, and all carry-on items are securely stowed for landing. At this time, we ask that all portable electronic devices be turned off. Thank you.
Signori, fissam il-kaptanu l-ekwipaċ nil-awkom f-fajisiħor, fej minawnu ftit minuti oħra se tkunu qegħdin tassistu għall-inżul fid-destinazzjoni l-ġdida. Għalhekk, għal raġunijiet ta' sigurta, aqflu l-ċinturin, għalqu il-mejda ta' quddiemkom u ċċekkjaw li s-siġġu huwa f'qagħda wieqfa. Kull apparat elettroniku għandu jintefa'. Grazzi u nixtieqilkom vaganza mill-isbaħ. Nsellmilkom, għaddi ġimgħa oħra u hekk wasalna f'destinazzjoni ġdida. Kellna vjaġġ twil mhux ħażin mill-Eġittu sa hawn, iżda wasalna qawwin u sħaħ. Tafu fejn wasal l-ajruplan ta' Roma? Iva, f'pajjiż ieħor interessanti li għandu ħafna fatturi x'joffrilna. Illum ġejna Kuba.
Le dicen al señor, Pachito Eche, y hace gran sensación,
Pachito Eche,
baila con gran ardor,
Pachito Eche.
Kien Kristoforo Kolombo li wasal f'din il-gżira fl-1492 u sejħilha Juana għall-Prinċep Juan is-suċċessur għat-tron ta' Kastil. L-isem Kuba huwa abbrevjazzjoni tal-kelma indiġena Kubanasan. Il-gżira tinsab daqs 90 mil l-isfel mill-Florida Keys b'daqs ta' art li tkopri madwar 111,000 km kwadru. Madwar terz tal-art hija montanjuża, insemmu tlieta b'mod partikolari. Guaniguanco fil-provinċja ta' Pinar del Rio, Escambri fil-parti ta' nofsinhar ta' La Villas, u l-aktar waħda hija Sierra Mestra fil-provinċja tal-Punent Oriente. Bej dawn il-muntanji insibu pjanura kbira fil-provinċja tal-Punent tal-Matanzas u oħra fil-provinċja tal-Vant ta' Camagi. Sa mill-ħakma Ewropea, il-parti tal-Punent eżerċita dominanza militari, politika, ekonomika u anki kulturali. Il-belt kapitali hija Havana li tinsab fil-kosta ta' Tramuntana tal-Gżira. It-tieni l-akbar belt Kubana hija dik ta' San Diego de Cuba fil-provinċja ta' Oriente. Għalkemm San Diego hija meqjusa bħala it-tieni belt kapitali, l-importanza ekonomika tal-port ta' Havana taw lil din il-belt ir-rwol importanti fil-kultura nazzjonali. Stimi riċenti dwar il-popolazzjoni varjaw minn 11 sa 12 miljun abitant. 50% minnhom huma taħlita ta' discendenzi Afrikani u Ewropej. 37% tal-popolazzjoni huma Bojot u 11% huma klassifikati bħala Negroes. Il-bqija huma Ċiniżi riżultat ta' 132,000 Ċiniż li marru jaħdmu bejn l-1853 u l-1872 biex jieħdu post dawk li kienu skjavi. Fl-1862 il-popolazzjoni Afrikana kienet ikbar minn dik tal-Bojot. Għalkemm l-akbar qatt ta' skjavi kien fil-Punent, skjavi oħra li kienu aktar emanċipati u ridu jistabbilixxu b'xi mod lilhom infushom marru lejn Gżejjer fil-Vant fl-inħawi ta' Oriente. Għal daqstant huma f'dawn l-akwati li bdew kulturi afro-kubani fuq sma bħall-arti, reliġjon u mużika, espressjonijiet kulturali qawwija ħafna. Kważi il-Kubani kollha jitkellmu biss bl-Ispanjol, id-dialett huwa simili għal dak mitkellem fi Gżejjer Karajbi, għalkemm ir-ritmu tal-kliem u l-movimenti non-verbali huma xi ħaġa partikolari u li tispikka f'Kuba. Il-lingwi mitkellma mill-poplu indiġenu nistgħu ngħidu li spiċċaw. Il-Franċiż kien mitkellem ukoll għal perjodu ta' żmien l-aktar fi żmien ir-Rivoluzzjoni ta' Ħajti, iżda llum ma tantxu mitkellem. It-tliet simboli ewlenin tal-identità nazzjonali kubana twaqfu mill-kisba għall-indipendenza u l-konflitti li din ġabet magħha. L-innu nazzjonali ġi miktub fil-bidu tal-ewwel gwerra għall-kisba tal-indipendenza li da meta għaddejja 10 snin. It-tieni simbolu hija l-bandiera nazzjonali li għandha stilla bajda fuq triangolu aħmar. Din insibuha fuq tliet strixxi blu li jalternaw ma' żewġ strixxi bojot. It-tielet simbolu tal-identità kubana hija l-bandiera tal-moviment tas-26 ta' Ġunju li fija l-inizjali suwed M26J fuq sfond ħamrani. Din il-bandiera tfakkar l-attak ta' Castro fuq il-barracks tal-armata f'Moncada u serviet bħala simbolu ta' reżistenza għad-dittatura ta' Fulgenico Batista u l-imperializmu tal-Istati Uniti li iddefendewh. Il-mużika afro-kubana kif ukoll is-sfin kuban u koll huma simbolu ewlieni għal dan il-pajjiż li jafu il-bidu tagħhom għall-1898 meta l-Amerika invadiet lil Kuba. Ritmi li spikkaw l-aktar wara r-rebħa tar-revoluzzjoni fl-1959.
Encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón lo que tú quieres. Pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe. Dar por un querer la vida. viendo lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar.
Fil periodu koloniali, il-Porta Havana kien strategikament importanti ħafna bħala post militari u ċentru amministrattiv. Għal din ir-raġuni Havana bħala belt hija privileġġjata fejn jidħol infeq pubbliku, investiment ekonomiku, saħħa, istituzzjonijiet edukattivi u infrastruttura. Meta l-aktar kubani sinjuri telqu lej Miami, id-djar tagħhom ingħataw lill-ħaddiema foqra. Dak li qabel kien rurali u bla forma ġi trasformat drastikament mill-istat, inbnew skejjel, iddaħħal l-elettriku f'żoni rurali, sptarijiet u daycare centers fl-irħul Azhar. Sa mill-1990 il-kriżi ekonomika reġgħet tad-daqqa ta' ħarta lill-partijiet rurali u għal daqstant dawn imxew lej Havana biex ifittxu xogħol l-aktar fis-settur turistiku. Biex ikun hemm kontroll, ir-reġim għamilha illegali għal persuni minn dawn iż-żoni rurali li jgħixu fil-belt. Il-Kubani ma tantx jivvalutaw il-privatezza u l-aspett soċjali huwa l-aktar importanti fil-fatt tan-niequ bews fil-pubbliku huwa komuni ħafna anki ma' nies li ma jafuhomx. Li jkunu f'relazzjoni ma' oħrajn li jissoċjalizzaw fi gruppi u jaqsmu kemm spazju soċjali u anki fiżiku hija xi ħaġa normali ħafna fil-kultura kubana. Jippreferu l-kollettività u l-komunità milli l-individwalità u l-privatezza, tendenza tal-pajjiżi fl-Amerika Latina wara kollox. Ħafna min-nies jgħixu flimkien komunitajiet sħaħ fi kwartier iżgħar u ħafna drabi dal-aspett joħloq ħafna pressjoni fl-istess familji. Il-kċina kubana hija waħda sempliċi. Ir-ross u l-fażola huma l-bażi ta' kollox flimkien mal-ħaxix. Il-ħjar huma kontorn irħis u abbundanti. Fil-waqt li l-laħam taċ-ċanga għalkemm kien jittikel minn kull settur tal-popolazzjoni, sar popolari l-laħam tat-tiġiġ u tal-majjal. Il-majjal huwa l-laħam irħis ħafna fil-Havana, fejn ftit inqas minn 9 kilo fis-sena 2000 kien jiswa $2 Amerikani biss. L-agrikoltura kubana hija bbażata l-aktar fuq it-sokkor. Kemm l-Amerika u aktar tard anki r-Russja skoraġġew lill-Kuba biex tiddiversifika fil-produzzjoni agrikola permezz ta' regoli stretti fl-importazzjoni ta' żerrija. Minħabba fekk il-pajjiż ma setax joffri ikel adattat lill-abitanti tiegħu. Ir-raxxin tal-ikel huwa kkontrollat minn sistema imsejħa libretta, ktejjeb ċkejken li fih jinżamm rendikont tal-ikel bħal ros, żejt, sokkor, fażola u sapun. Sam il-kriżi ekonomika fid-disajnijiet l-ammonti ġew imnaqsa sew, għalkemm isiru bosta sforzi, il-Kubani għadhom ibatu l-ġuħ. Però il-Kubani iħobbu ħafna l-ħelu, u il-kejk huwa trattament speċjali li normalment jittikel biss feluq snin xi ħadd. Il-ġelat ukoll huwa speċi ta' trid speċjali għalihom, huwa bħal ossessjoni nazzjonali, tant huma neqsim minnu, tant hekk li jaħsbu li l-unika manifattur tal-ġelat li ssib f'Kuba huwa li tjeb wieħed fid-dinja.
¿Cómo fue? No sé decirme cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser.
Li kollok il-proprjetà tiegħek f'Kuba hija xi ħaġa rari u li tkun sinjur qisek qed tikser kuntratt soċjali. Ftit wara r-revoluzzjoni ħafna mill-produzzjoni bdiet issir b'mod kollettiv bħal pjantazzjoni agrikola u l-fabbriki industrijali li ġew konvertiti bħala proprjetà soċjali tal-Kubani flimkien. Bejn l-1960 u l-1962 bitluq volontarju ta' ħafna nies li saru sinjuri taħt dittaturi neokoloniali iffaċilitaw il-proċess u hekk bosta Kubani telqu lej Miami u New Jersey. L-Istat uża l-proprjetà soċjali biex iħallas għas-saħħa, is-sigurtà soċjali u l-edukazzjoni. F'Kuba hemm tensjoni bejn ideoloġiji u esiġenzi ekonomiċi l-aktar fis-settur turistiku li żviluppa b'ritmu maġġer sa mill-1990. Fl-1987 l-Istat waqqaf korporazzjoni Kubana San biex tinnegozja joint ventures bejn l-Istat u intrapriżi barranin sabiex jinbnew faċilitajiet għat-turizmu. Minkejja dan biex ma jkunx hemm korruzzjoni ideoloġika, l-Istat issepara t-turizmu mill-ekonomija ġenerali. U xi resorts turistiċi huma esklusivament ta' turisti u mhux għall-Kubani. Għal daqstant inħolqot aktar pressjoni għaliex bosta Kubani bdew iħossuhom imkeċċija minn postijiet f'pajjiżhom stess. Taħt pressjoni stretta, l-Istat iddiċentralizza l-attività ekonomika u ħalla lill-privat jiżviluppa. Spanja hija s-sieħba ewlenija fl-aspett kummerċjali flimkien mal-Kanada u l-Ġapan. Kuba qed tagħmel minn kollox biex issaħħaħ ir-relazzjoni kummerċjali anke mal-Messiku, il-Brażil u stati oħra fl-Amerika Latina.
Sentí, tal vez lo presentí, que me quería.
Li tkun ġenerus u ospitabli hija xi ħaġa importanti ħafna f'Kuba. Al kontrarju ta' pajjiżi oħra fl-Amerika Latina, id-djar f'Kuba huma protetti bl-ebda grada tal-ħadid, il-bibien jinżammu miftuħa u kulħadd huwa mistieden. Ngħidu issa xi ħaġa wkoll dwar l-arti u l-letteratura Kubana. L-Istat jagħti support lill-artisti u skejjel tal-arti, għal daqstant inħolqu l-Istitut Ċinematografiku Kuban, il-Kunsill Nazzjonali tal-Kultura u l-Iskola Nazzjonali tal-Arti. Riċentement, ingħataw fondi meta l-arti internazzjonali dinija uriet interess fi produzzjonijiet artistiċi kubani. L-arti kubana illum hija popolari kemm fl-Istati Uniti u anki fl-Ewropa. Insemmu b'mod partikolari iċ-ċinema li ilu wieħed mill-aktar forum ta' arti popolari sa mill-1959. Il-Belt Kapitali Havana tilqa' fiha ta' kull sena Festival Internazzjonali imsejjaħ New Latin American Film Festival. Il-Kubani iħobbu ħafna imorru ċ-ċinema huwa mod rikreattiv li ma jqumx ħafna flus fej biex tmur tara film tonfoq 14 ċentesmu ta' dollaru Amerikan. Il-lingwa espressiva, il-mużika u s-sfin huma wirt kulturali li il-Kubani għandhom għall-album. Kull Kuban kapaċi jisfen u jieħu gost jipparteċipa fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Karnival li jsiru b'mod partikolari għat-turisti. Il-mużika afro-kubana tismaħħa fil-kantunieri f'Bosta Toroq u fil-living room ta' Bosta Djar madwar il-gżira kollha. Kuba hija wkoll magħrufa għall-Ballet Nazzjonali li l-fundatur u d-direttur artistiku hija Alicia Alonso. Il-ballet huwa ffinanzjat mill-fondi pubbliċi, għal daqstant huwa aċċessibbli għal kull ċittadin fejn biex tara spettaklu tonfoq 25 ċentesmu ta' dollaru Amerikan. U hekk illum b'dak it-tarif u b'dik il-mużika tipika kubana niġu fit-tmim vjaġġ ieħor fejn illum a Roma ħadna fil-pajjiż sabiħ ta' Kuba. Destinazzjoni oħra naslu fiha l-ġimgħa d-dieħla. Narakom. Sem il-kaptanu l-ekwipaċ nilqakom lura f'dan l-ajruplan għal destinazzjoni oħra li naslu fiha l-ġimgħa d-dieħla. Il-vjaġġ tajjeb.